Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyul, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy bugun dasturimizda. Toshkentda pedofil Qodir qidirilmoqda. Prokuror haqoratiga javob qaytargan namanganlik fermer hibsga olingan. Qozog'istonning Olmaota shahrida kuchli sel oqibatida minglab odam evakuatsiya qilindi.
Ertalabgacha MTF hamma odamlarni uydan chiqardi. Dokumentlaring, hujjatlaringni olinglar deb, chiqinglar uylaringdan. Suv tagida qolib ketasizlar deb.
Qirg'izistonda qorasuvlik sobiq imom Rashod Kamolov ustidan mahkama boshlangan. O'shni qirg'in paytida boshqargan mer Mirzaakmatov sirtdan 7 yilga qamoqqa hukm qilindi. Ozod mikrofon: farzandi qotillik qurboni bo'lgan ota o'zbek adliyasini poraxo'rlikda ayblaydi.
Juda katta poraxo'rlik, vijdonsizlik, inson qoniga pul olinyapti.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda mustaqil internet saytlaridan olib tashlangan to'siq qisman yana tiklandi. To'siq olib tashlangani to'g'risida chorshanba kuni BBC xabar qildi. BBC monitoring xizmatining 22-iyul kuni kechqurun ma'lum qilishi, O'zbekistonda blok qilingan Ozodlik, BBC, Ferganaru kabi axborot vositalariga doir veb-saytlar internet foydalanuvchilari uchun ochiq bo'lgan. Bundan tashqari, mamlakatda taqiqlangan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati sayti ham bemalol ochilgan. Internet saytlariga qo'yilgan to'siqlarning olib tashlanishi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi. Ko'pchilik bu holatni tasodif yoki internetga to'siq qo'yuvchi idoralardagi texnik nosozliklar bilan bog'liqligini taxmin qilishdi. O'zbekistonning turli viloyatlaridan payshanba kuni kelayotgan xabarlarga ko'ra esa taqiqlangan saytlarga to'siq qisman tiklangan. Ozodlik sayti mushtariylariga ko'ra ba'zi mintaqalarda saytlar hali ham ochilyapti, ba'zi joylarda esa umuman ochilmay qolgan. Xalqaro tashkilotlar internet dushmani deya tasniflaydigan O'zbekistonda hukumat mustaqil xabar agentliklariga oid internet saytlarini to'sishi odatiy holga aylangan. Lekin o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari bu to'siqlarni olib tashlashning ming xil usulini o'ylab topishgan. Toshkent shahar hokimiyati dabdavali to'ylarga qarshi yangi kampaniya boshladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashida joriy hafta boshrog'ida o'tkazilgan yig'inda to'y, hasham, oilaviy bazmlar va ma'rakalarni tartibga solish asosiy masala bo'ldi. O'zbek nashrlari berayotgan xabarga ko'ra, shahar hokimi Rahmonbek Usmonov raisligida o'tgan majlisda poytaxt aholisi tinchligini ta'minlash maqsadida ovoz kuchaytirgichlar yordamida qo'shiq va musiqa, restoran, kafe, tantanalar o'tkaziladigan zallar hamda xususiy hovlilarda shovqindan ko'zda tutuvchi tadbirlarni kechasi 11dan ertalabga 6gacha o'tkazishni taqiqlash masalasi ko'rib chiqilgan. O'zbekiston hukumati yillardan beri dabdabali to'ylarga qarshi kurashib keladi va bunga oid ko'plab qarorlar qabul qilingan. Shunga qaramasdan aksari iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar to'y va ma'rakaga qiladigan xarajatlari miqdori kamayish o'rniga yildan yilga ortib bormoqda. Xalqaro xabarlar. AQSh ma'muriyati tepasidagi 3 mulozim Amerika Senatida o'tkaziladigan ochiq eshituvlarda Eron bilan tuzilgan yadroviy bitim xususida hisobot beradi. AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi davlat kotibi Jon Kerri, energiya vaziri Ernest Moniz va moliya vaziri Jek Luni sentyabrda Kongressda ko'rib chiqilishi kutilayotgan bitim xususida so'roqqa tutadi. Oq uy ma'muriyatining 3 mulozimi 22-yil kuni yopiq eshiklar ortida o'tkaziladigan yig'inda Senat va vakillar palatasi a'zolariga bu haqda qisqa hisobot berib bo'lgan edi. 14-iyul kuni imzolangan bitimga ko'ra Tehron o'z yadroviy dasturini uzoq muddatda qisqartirishga rozilik berishi evaziga Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalarni bosqichma-bosqich olib tashlash ko'zda tutilgan. Gruziya mudofaa vaziri Tinatin Xidashele o'z mamlakati Rossiyaga qarshi diplomatik urushni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirayotganini bayon qildi. Lekin shu bilan birga Xidashele xonim Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida Gruziya o'zining pirovard maqsadi bo'lgan hududiy yaxlitligini tiklash jarayonini faqatgina Yevropa ittifoqi bilan integratsiyalashuvni yakunlash orqali erisha oladi deya ta'kidladi. Xidashele xonim Gruziya Yevropa bilan integratsiyalashuvni davom ettiradi qiladi va hech qanday provokatsiya bu jarayonni to'xtata olmaydi, deya qo'shimcha qildi. Uning yana aytishicha, Rossiya xususida hech kimda hozir yanglish fikr qolmagan va bugun jahonda Rossiyani hamkor deb biladigan mamlakat ham topilishi amri mahol. 2008-yildagi Rossiya-Gruziya urushi ortidan Janubiy Osetiya va Abxaziya ayirmachi mintaqalari mustaqillik e'lon qilgan va Rossiya qo'shinlari bu o'lkalarda o'z hozirligini tiklagan. BMTning Iroq bo'yicha maxsus vakili mamlakatda gumanitar yordam maqsadlariga ajratilgan pul yetishmayotgani bois og'ir ahvolda qolganlar uchun oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgani iroqliklarning Islomiy davlat guruhiga xayrixohligi oshayotganiga sabab bo'layotganidan ogohlantirdi. Yan Kubish 22 iyul kuni BMT xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida tushkunlikka tushgan iroqliklarning yordam izlab jangari guruhga yuzlanayotganiga doir xabarlardan juda xavotirda ekanini bildirdi. Britaniyaning Birmingham universiteti arxividan kamida 1371 yil avval yozilgani taxmin qilinayotgan Qur'on nusxasi topildi. BBC'ning 22 iyul kuni bergan xabarida aytilishicha, qo'lyozma 1920 yilda Iroqdan Buyuk Britaniyaga olib kelingan kolleksiyaning bir qismi bo'lgan. Tadqiqotchilarning radiouglerod yordamida o'tkazgan tekshiruvlari hayvon terisiga yozilgan muqaddas kitobning yoshi 1371 yildan 1443 yilgacha bo'lishi mumkin kunligini aytishmoqda. Ayrim mutaxassislarning fikricha, dunyodagi eng qadimiy manuskriptlardan biri ekani aytilayotgan ushbu Qur'on kitobi 568-645 yillar oralig'ida yozilgan bo'lishi mumkin.
Ayni damga qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org Bugun dasturimizda Toshkentda pedofil qotil qidirilmoqda. Prokuror haqoratiga javob qaytargan namanganlik fermer hibsga olingan. Qozog'istonning Olmaota shahrida kuchli sel oqibatida minglab odam evakuatsiya qilindi. Demak, dastlabki xabarlar Toshkentdan. Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shaharda pedofil qotil qidirilmoqda. Bu haqidagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Zamira opa, qanday qotil haqida gap ketyapti bu yerda?
Assalomu alaykum. Hurmat, bu Toshkentda yaqin yillarda kuzatilmagan qo'rqinchli bir qotillik haqida gap borayapti. Ozodlikka bir necha soat avval Toshkent shahar Sergeli tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Ataevning poytaxtdagi barcha ichki ishlar bo'limi boshliqlariga yo'llagan o'ta muhim xabarnomasi nusxasi yetib keldi. Bu nusxada aytilishicha, 21 iyul kuni soat ertalabki 9:30 Toshkent shahar Sergeli tuman eski Sergeli dahasi Nilufar 3-chi tor ko'chasida joylashgan 264-4-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi hovlisining orqa kirish eshigi panjarasidan 1 metr uzoqlikda taxminan 4 yoshlardagi qizaloqning yopinchiqqa adyalga o'rab tashlab ketilgan murdasi topilgan.
Murda qanday ahvolda bo'lgan?
Bu murda ozodlikni mana shu voqeaga yaqin manbalarining hozirgina tasdiqlashicha, demak, avvaliga zo'rlanib, keyin bo'g'ib o'ldirilgan deb taxmin qilinayapti. Mana shu rasmiy xabarnomada qizcha murdasining surati ham bor. Bu juda qo'rqinchli.
Organlari olingan yoki olinmagan?
U hozircha bu haqda ma'lumot yo'q, aftidan yo'q. Yuzlari mana qonda, kichkinagina qizaloq, bittagina o'sha ichki kiyimda yurgan bo'lgan. Mana shu holatdagi, demak, murdasi tashlab ketilgan va bu qotillik yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi adashmasam qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlikning Toshkent shahar ichki ishlar o'sha tizimlaridagi manbasiga ko'ra, hozirda Bumerang deb nomlangan maxsus amaliyot olib borilayapti va qizchani qotili qidirilayapti. Bu ishga poytaxtdagi barcha huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari jalb etilgan, ammo ozodlik manbasini ta'kidlaydi چه خازر گه چه قاتل تاپل مگن
راما تصور با مد قاتل قسچه... حقیده هوتورو بود یاده باشگاه مرمود
لگه قسچانه این مخملردن بیتاست قسچانه شخصیم غازچانه قلم مگن نه اونی کم لگه اتان از کم لگه تاشکند لگه من تاشکند قیس جایدن آلب کل بلکی بو لگه تشلب کتلگن یا که بو محلی اوش رایوندن تاپلگن بولم حاضچه بو هم انا قلم مگن اینده سیز حوال ازگی کسک xatga rasmiy xabarnomada unda aytilishicha o'sha 30-35 lar atrofidagi bo'yi 180 santimetr gavdasi o'rtacha aftidan o'sha o'zbekligi ochiq aytilmasa ham Osiyo millatiga mansub deyilgan shaxs qidirilayapti va ayni paytda mana shu xabarnomada Toshkent shahridagi barcha militsiya bo'limlari boshliqlaridan mana shu o'z hududidagi demak avval shunday shunga o'xshash jinoyat sodir qilib sudlangan jinoyat sodir qilishga moyil shaxslar spirtli ichimliklarga rujuq qo'ygan shaxslar orasida tezkor surishtiruv o'tkazib olib borilgan tezkor tadbirlar natijasidan qat'iy nazar mana shu Sergeli tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berib turish so'raladi. Bu voqea yuzasidan o'sha aholi qanchalik xabardor qilingan qilinmagan o'rganish maqsadida biz Toshkentdagi juda ko'p odamlarga telefon qilishga harakat qildik va ulardan afsuski mana shu rasmiy manbalardan bir aniq bir ma'lumot tarqatilmaganini o'rgandik. Demak, Toshkentda shunday odamni juda junjiktiradigan, qo'rquvga soladigan bir qotillik sodir etilgan. Qotil ochiqda yuribdi, bolalar hozir hammasi issiq ko'chada o'ynab yuribdi, lekin bu qotil hali topilmaganiga qaramasdan aholi bundan jiddiy tarzda, rasmiy tarzda ogohlantirilmagan. Odamlar orasida aftidan eshitgan mishmishlar yuribdi. Mana shunaqangi voqea bo'ldi deb. Mana shu voqeadan bevosita xabardor manba bilan gaplashdim. U ayolning aytishiga qaraganda Sergeli, Toshkentni boshqa rayonlarni bilmayman, Sergeli rayonida aholi vahimada yashayapti. Hamma hozir bolasiga ko'z quloq bo'lib, o'sha iloji bo'lsa uyini atrofidan uzoqqa ketkizmasdan hamma o'zicha qorovullab o'tiribdi, dedi bu ayol. Xullas mana shunaqangi bir asabiy vaziyat va eng muhimi hurmat, bu kechagina biz xabar berdik, adashmasam, o'sha mustaqillikni navbatdagi tantanalari yaqinlashish arafasida Toshkentdagi har bir xonadonda, har bir hovlida kim yashayapti, nima qilyapti degan tekshiruv ketayotgan bir paytda Toshkentda xavfsizlik choralari o'sha an'anaviy tarzda mustaqillikdan oldin kuchaytirilayotgan bir tarzda sodir bo'lgan qotillik va buni demak topmaslik va buni demak bunaqangi bir dahshatli qotillikni aniqlamaslik hozirda menimcha O'zbekiston ichki ishlar tizimlari umuman huquqni muhofaza qilish idoralari uchun juda katta zarba bo'ladi va balki yaqin kunlarda albatta bu jarayonni kuzatishga bu qotilni topilgan topilmaganini aniq langanini o'sha o'rganishga harakat qilamiz. Hozircha mana shu.
Rahmat Zamira opa. Demak, voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Va navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan. Endi prokuror haqoratiga javob qaytargan namanganlik fermer hibsga olinibdi. Namangan viloyati Norin tumanidagi Husniddin Zuhriddin Alisherovich fermer xo'jaligi raisi Alisher Matlubov prokuror haqorat bilan javob qaytargani uchun hibsga olingan. Ayni paytda Norin tumani ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan fermer unga solingan jarimani to'lamaganlikda ayblanmoqda. Prokuratura mulozimi fermerni prokuror haqorat qilganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Muhammad Yoqub.
Norin tumanidagi Husniddin Zuhriddin Alisherovich fermer xo'jaligi raisi 47 yashar Alisher Matlubov 16 iyul kuni hibsga olindi. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka xabar bergan boshqa bir fermerning aytishicha, Alisher Matlubov tuman prokurori Bahrom Yo'ldoshevning haqoratiga haqorat bilan javob bergani uchun hibsga olinib, ustidan jinoyat ishi ochilgan.
Fermerning paxtasi yaxshi bo'lmagani, ajriq bosib ketgani uchun prokuror uni boshinga palonimni qo'ydim deb so'kkan. Fermer esa prokuror bo'lsang o'zingga og'zingga qarab gapir, o'zingni boshinga falonim deb javob qaytaribdi. Keyin prokuror militsiya xodimlariga uni hibsga olishga darhol buyruq beribdi. Hozir u Norin tumani ichki ishlar bo'limi izolyatorida saqlanayotgan ekan,
dedi fermer. Alisher Matlubov istiqomat qilgan To'da qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, janjal paxta dalasida ro'y bergan.
Alisher aka paxtasining ahvoli haqiqatda ham yomon. Uning yeri suv ta'minoti juda og'ir bo'lgan mintaqada joylashgan. Paxtaga yaxshi qara olmagani uchun o't bosib ketgan. Uning yerini hokim, prokuror borib ko'rgan va paxtaga qaramagan deb sud orqali 200 million so'm jarima soldirgan. Alisher aka bu jarimani to'lashdan bosh tortgan. Sud ijrochilari dalaga uning mollarini konfiskatsiya qilish uchun borganda Alisher aka qarshilik ko'rsatgan. Prokuror bilan ham o'sha yerda janjallashib qolgan deyshyapti.
Dedi mahalla faollaridan biri. Norin tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi fermerning hibsga olinganini tasdiqlar ekan, uning prokuror bilan so'kishgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Prokuror qonunni himoya qiladi, inson manfaatlari ustuvorligini ta'minlab turadi. Siz aytgan holat odamlarning og'zidagi mish-mish bo'lsa kerak, bizning prokuror unday odam emas.
Dedi prokuratura mulozimi. Mulozim ozodlik telefon raqamini yozib olib, prokuror majlisdan chiqqanidan so'ng bu voqeaga o'z munosabatini bildirishi mumkinligini aytdi. Biroq prokuror kun davomida ozodlikka qayta qo'ng'iroq qilmadi. Norin tumani hokimining o'rinbosari Valisher Nuraliyev esa bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. O'zbekistonda mahalliy hokimlar va prokurorlarning paxta yoki bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni haqorat qilishi, kaltaklashi holatlari ko'p uchraydi. Bunday taziqlardan bezgan va chorasiz qolgan fermerlarning o'z joniga qasd qilish holatlari ham so'nggi paytda ko'payib boryapti. Jumladan, 2-iyul kuni Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan chiqib, o'zini osib qo'ygan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokim va prokuror fermerni bug'doy rejasini bajarmagani uchun qattiq qoyagan. Va u majlisdan chiqib, qishloq xo'jaligi bo'limi hojatxonasida o'z joniga qasd qilgan. O'tgan yilning 17-oktyabr kuni Xorazm viloyatining Hazoras tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer Habibulla Egamberdiyev uyiga qaytgach o'zini osgan edi. 22-iyun kuni esa Namangan viloyati Chust tumani Baymoq qishlog'lik 44 yashar fermer Qurbontoy Usmonov dara shiyponida o'z joniga qasd qilgan edi. Usmonov fermer xo'jaligi bilan bog'liq muammolar bois o'zini osgani aytildi. 2013 yilning 9-oktyabrida Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani hokimi fermerni kam paxta topshirganlikda ayblab, onasini so'kkan, kaltaklab bo'g'gan edi. Kaltaklangan fermerning otasi kampirini yetaklab hokimning oldiga kelganda, "Mana shu kampir sen so'kkan o'g'limning enasi bo'ladi. Shuni so'kkanmiding? Mana olib keldim. Qo'lingdan kelsa qil" degan. Fermerning otasi hokimni urmoqchi bo'lganida uni ajratib olishgan edi.
O'zbekistonda zo'ravon amaldorlarga qarshi choralar ko'rish borasidagi prezident tavsiyalariga qaramasdan bu illat hamon davom etmoqda aftidan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi xabarlar mintaqadan. Qozog'istonning Olmaota shahrida kuchli sel oqibatida minglab odam evakuatsiya qilindi. 23-iyulga o'tar kechasi Olmaotaning Navruzboy rayoniga sel kelishi oqibatida o'nlab uyga talofat yetdi. Minglab odam o'z uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar bo'yicha shahar departamentiga ko'ra, Qarg'ali daryosi sathining ko'tarilishi ortidan Qarg'ali va Tavsumali mikrorayonlarini ham suv bosgan. Hozirda ushbu rayonlarni politsiya o'rab olgan va suv bosgan hududda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari jabrlanganlarni olib chiqish bilan shug'ullanmoqda. Qozog'iston rasmiy idoralariga ko'ra, Olmaotaga sel kelishiga Qarg'ali muzligi ostidagi suv omborining toshib ketishi sabab bo'lgan. Olmaotada hokim o'rinbosari Irya Ilinga ko'ra, hozirda sel oqimi maxsus qurilma vositasida to'xtatilgan va Qarg'ali mikrorayoni yaqinida joylashgan to'g'on butunligicha ziyon yetmagan. Ayni paytda Olmaota politsiyasi Navro'zboy rayonidagi to'g'onning yorilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan xabarni inkor etdi va bunday dezinformatsiya manbasi qidirilayotganini ta'kidladi. Qozog'istonning sobiq poytaxtidagi 3 rayonda sel oqibatida ko'p uylarga ziyon yetgan, insoniy talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Aytilishicha, sel oqibatlarini bartaraf qilish uchun davlat xazinasidan 10 million AQSh dollariga teng miqdorda mablag' ajratilgan. Ayni paytda Ozodlik Olmaotada seldan jabr ko'rganlar bilan suhbatlashdi.
Bizning qo'shnilardangina bildik, hamma chiqsin tashqariga deb, shundan tashqariga chiqib ketganmiz.
Nechida chiqardi?
3:30-4:00 boshlandi, o'zi popka bo'ldi, mashina hamma magazinlarga kirib, zapravkaga kirib, borini olib, yo'lni chekalarda o'tirib qo'yadi mashinalar. Uzi men tunda o'sha paytda uyg'otib chiqarib boshlaganmiz hammamiz.
Siz qaysi rayonda yashaysiz Olmaotani?
Kaminkada. Kalinin Kaminka.
O'sha joydan birorta kanal o'tadimi, daryo o'tadimi?
Qo'shni rayonda o'zi Chapayev degan joyda anavi suv quvuri yorilib ketganmi, shunaqa deb eshitdik.
Sizlarning uyingizgacha suv keldimi?
Keldi, keldi. 7 metrga ko'tarildi.
7 metrga ko'tarildi?
Undan keyin pasaydi, hozir tozalash bilan ovora xalq.
7 metrga ko'tarilgan bo'lsa, bu yerda ko'p qavatli uylarmidi yo hovlilarmidi?
Hovlilar edi. Biz tomonga yetib kelgani ham yo'q, lekin 7 metr ko'tarildi deb eshitdik. Oldin biz uyga qochib ketgandik ko'pchilik. Bizga o'sha tizza bo'yiga bo'lib kelganda.
Sizlarda tizza bo'yiga kelganda qanaqa qilib chiqib ketdinglar?
Ulgurib qoldik o'zi, mashinalar yarim-yarim loy bo'lib qolgan. Ko'chadan qochib ketganmiz.
Mashinada chiqib ketdinglar?
Mashinasi yo'qlar, mashina ushlab gruzoviklarni to'ldirib olishgan, hammasi chiqib ketishgan.
Qarang, bu bir qandaydir oldindan ogohlantirib, mana bu favqulodda vaziyatlar deb
aytildi. Yo'q, unaqa hech narsa bo'lgani.
Hamma o'zicha xavotik tarzda.
Keyin ham patrul mashinalar kelib, orqa otga qaytinglar deb, shu vahima solmanglar deb, keyin sayfshinlar kela boshladi telefonda.
Xalq o'zi bir-biridan eshitib chiqib ketdimi?
Hamma o'zini bir-biridan eshitdi, shunaqa bo'ldi.
Sizlar shahar ichidami yoki tashqaridami?
Shahar desar ketidamiz, unda shu chetdan boshlandi. Daryoga yaqin.
Daryo qaysi tarafda?
Suv. Suv ombori o'sha yerda, suv ombori bor. O'sha yerdan boshlandi, biz sal olisimiz undan 5 km.
Qayerga qochdi endi xalq? Qayerga chiqib ketdi?
Xalq chekadi, nedir? Nimada? Qaskelen degan joy bor, o'z tepaliklar. Hamma tepaliklarda gazellarga turib olgan.
Bir uyushtirilgan yordam mana hozir qayerda turibsizlar?
Yo'q, uzi ochdi, loylar tozalayapti, vahima solinglar deb nima qilsayam, televizorda ham aytmaydi bunaqa narsa.
Uyga qaytsa bo'ladimi mana sizlarni uyingizga qaytsa bo'ladimi? Qaytib hozir yana normal.
Qaytdi, qaytishga men ishga ketib qoldim, uzi qaytadiganlar qaytdi. Hamma loylarni tozalash bilan shunaqa bilan ovora bo'lib tur, suvlarni uzi to'xtatib qo'ygan.
Xo'p, 7 metr suv bosgan bo'lsa, u uylarni yuvib ketmadimi u hammasini?
Hammasini yuvmadi, u boshlanganda shunaqa boshlandi, keyin biz joylarga kelib 1 metr, 1.5 metrga ham ko'tarildi.
O'lganlar, suv tagida qolganlar?
Yo'q, unaqa bo'lgan yo'q.
Endi Olmaota rasmiylari aytayaptiki, biz xalqni ogohlantirdik, vaqtida olib chiqdik, soat 3 dan boshlab hammani evakuatsiya
qilgan yo'q. Evakuatsiyani o'zimiz bilan o'zimiz yechdirdik, unaqa narsa bo'lgan yo'q.
O'zi Olmaota suv bosish tahlikasi katta shahar-a? O'sha suv to'g'oni
katta shahar, ayniqsa cheka Qizil Tepa deganmi, qaysi bir joylari bor, u har yili suv bosadi.
Qaysir suv ombori bor shekilli o'sha tepada Olmaotani, agar o'sha yorilsa suv tegi
degan joyda. Chapay degan joyda bor. Agar uni ikkitasi yorildi, agar uchinchisi yorilsa, u o'sha mana shahardan nom nishon qolmaydi.
Shunchalik suv
ko'p. Ikkitasi yorilib ketdi deb eshitdik. Ko'p.
Havo qanaqa, issiqmi bugun?
Bugun salqin, kecha o'sha 30dan nariga 40 ta borgan edi. Bugun o'sha salqin sal.
Yomg'ir yog'mayaptimi?
Yog'ish kutilyapti, bular yo'qqa yo'q. Havo bulutli turibdi.
Agar yomg'ir yog'sa, vaziyat yanada keskinlashadi.
Ikkita tomondan qo'shilganda o'sha bilmaymiz, qayoqqa qochadi.
Hozir nima? Vahima bormi, yo'qmi?
Yo'q, hamma o'zi bilan o'zi.
Demak, Olmaotada yashovchi o'zbekistonliklardan biri u yerdagi sel oqibatlari haqida gapirib berdi. Ayni paytda ob-havoning anomal isishi oqibatida Markaziy Osiyoning boshqa hududlarida ham muzliklarning erib, sel kelishi kuzatilmoqda. Xususan, Tojikistonda so'nggi 10 kun ichida ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 7 kishi halok bo'ldi, 5 kishi bedarak ketdi, 70 dan ortiq uy tabiiy ofat oqibatida vayron bo'ldi. 2 ta yirik elektr stansiyasi faoliyatini to'xtatdi. Mazkur hududlar butkul elektr ta'minotsiz qolgan. Tabiiy ofat keltirgan zarar ko'lamining 100 million AQSh dollaridan oshganini bildirgan Dushanbe hukumati sel va toshqin oqibatlarini bartaraf etishda yordam so'rab xalqaro hamjamiyatga murojaat qilgan. Mintaqaning eng yirik daryosi Amudaryo o'tuvchi Turkmanistonda ham daryoning qirg'oqdan toshib yaqin qishloqlarni bosa boshlagani xabar qilinmoqda. Ozodlikning mahalliy muxbirlari yo'llagan suratlarda Amudaryoning Lebab viloyatidan o'tuvchi qismidagi tahlikali manzara aks etgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham keyingi haftalar davomida aholini muzliklarning erib tog'li hududlarga sel kelishi ehtimolidan ogohlantirib kelmoqda. Ozodlik manbalari 18 iyul kuni Samarqand viloyatidagi Oqdaryo ham toshib sohildagi baliqchilik hovuzlarini yuvib ketgani, tumandagi Shahob kanalining sathi 1.5 metrga ko'tarilib 8 ta uyni butunlay yuvib ketgani va juda ko'plab uy hayvonlari va parrandalar nobud bo'lgani haqida xabar qilgan edi. Demak, voqealarni kuzatishda davom etamiz. Navbatdagi xabar Qirg'izistonning O'sh shahridan. Bugun O'sh viloyati Qorasuv tuman sudida tushdan keyin As Saraxsi masjidining sobiq imomi Rashod Kamolov ish yuzasidan ilk mahkama bo'lib o'tdi. Mahkamada tomonlar birinchi navbatda guvohlar so'ralishiga kelishib olishdi, biroq guvohlarning kelmagani bois sud majlisi 28 iyulga qoldirilgan. Tafsilotlari bilan u yerdan muxbirimiz Sherzod.
Imomning advokatlari Qorasuv sudida bugun boshlangan mahkamada Rashod Kamolovga nisbatan qo'yilayotgan diniy adovatni qo'zg'atish hamda taqiqlangan ekstremistik adabiyotlarni saqlash ayblovi qaralishini ma'lum qilishdi. Kamolov advokati Nazgul Shuyimbayevaga ko'ra, imom sudi 28 iyunga qoldirilgan.
Начали процесс, объявили состав суда, зачитали обвинение. Камалов не признался в предъявленном обвинении.
Jarayon boshlandi, sud tarkibi e'lon qilindi. Ayblovni eshitishdi. Kamolov o'ziga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmasligini aytdi. Tomonlar jarayonda avval guvohlarni eshitib ko'rishdan boshlashga kelishib olishdi. Biroq guvohlar kelmagani bois mahkama 28 iyun kuniga qoldirildi, deydi Nazgul Shuyunbayeva. Ma'lum bo'lishicha, bugun Qorasuvda bo'lib o'tgan mahkamaga Rashod Kamolov yaqinlari, do'stlari va dindorlardan iborat 100 dan ortiq odam kelgan. Biroq ular mahkamaga kiritilmagan. Mahkama natijasini sud binosidan tashqarida kutib turgan imom yaqinlari va As-Saraxsi masjidi qavmi esa militsiya nazorati ostida bo'lgan.
Ya, kirgizgan ya ichkari. Sanali odamni kirgizgan, qo'ygan, kirgizgan. Tashqarida turdi aka. Eserda onun chatda hamma sakin deb turdi aka. Ha, shuning ketdimmi aka, bizni kim kesa qilib aka. Uyatsham yo'q aka, betina qilib turmay, mana avvali demadi xolos aka, aylana yurib qurdi aka. Mashinalarni yozdi, nima qildi aka, shunday so'nga qadar vaqtini oldi. Betina bo'lma oldi aka, ochiq sotiga oldi aka. Mashinalarni kelgan mashinalarni aka, shunday qilib aka, yerga olib mashinalarni nomlariga solishib oldi aka.
Deydi, o'z ismini aytishni istamagan qorasuvliklardan biri. Kamolovga nisbatan xalifalik tuzishga harakat qilganlik va Suriyaga odam yuborishda qo'yilayotgan ayblovlar jinoyat ishidan ajratib olingan va bugun boshlangan mahkamada bu ayblovlar ko'rilmaydi. Kamolov advokatlari esa bugungi mahkamada ko'riluvchi ayblovlarni unga nisbatan bosim sifatida baholashmoqda.
Man qilingan ekstremistik materialni saqlat deyapti, uni buzib qonunlar bo'yicha sud tarafidan man qilish kerak edi. Hech qanaqangi sud chechimi yo'q uni man qilganlik haqida. Biz o'sha uni ma'ruzasini gapirgan, o'sha 4-iyulda gapirgan ma'ruzasini ichidan kebir so'zlarni burmalab olib, o'shini atrofida ayib qo'yilyapti.
37 yoshli taniqli o'zbek imomi Rashod Kamolov shu yilning 9-fevral kuni qo'lga olingan. Qariyb 6 oy hibsda saqlangan Kamolovning sudi ortga surilishiga, unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlaridagi ayrim holatlar yuzasidan qo'shni O'zbekistonga so'rov yuborilgani sabab bo'lgandi. Shu yil may oyining 1-haftasida Rashod Kamolovga jazo chorasini belgilash yuzasidan o'tkazilgan mahkamada Rashod Kamolovning o'zi unga nisbatan qo'yilayotgan ayblov yuzasidan O'zbekistonga yuborilgan so'rovni siyosiy buyurtma o'laroq baholagandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi boshqa bir mahkamada O'shni qirg'in paytida, ya'ni 2010-yildagi qirg'in paytida boshqargan mer Melis Mirza Akmatov sirtdan 7 yilga qamoqqa hukm qilingan. Ayni paytda Mirza Akmatovning o'zi hozir Rossiyada qochqinlikda yurgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'shning sobiq meri Melis Mirza Akmatov ayni damda xalqaro qidiruvda bo'lgani bois 22 iyul kuni O'sh shahar sudi tarafidan chiqarilgan hukm sirtdan o'qildi. O'tgan yilning noyabr oyida Qirg'iziston bosh prokuraturasi Mirza Akmatovga nisbatan Jinoyat kodeksining 304-moddasi xizmat vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochib, uni xalqaro qidiruvga bergan edi. Ayblovchilar sobiq hokim O'sh shahridagi Navoiy ko'chasida joylashgan ko'prikni qurish jarayonida korrupsiyaga yo'l qo'yganini va byudjetga 29 million qirg'iz so'mi miqdorida ziyon keltirganini bildirmoqda. Melis Mirzaahmatovga nisbatan sud jarayoni o'tgan haftada boshlangan. Sudda Mirzaahmatovning manfaatlarini himoya qilayotgan Abjapar Aqulov sud hukmidan mutlaqo bexabar ekanini aytdi.
4 kun burun o'sha birinchi protest bo'lib bir to'p guvohlar so'ralgan, undan keyin
sud jarayoni endigina boshlandi. Bir necha guvoh so'roq qilindi. Advokat kasal bo'lib qolgani munosabati bilan 21 iyuldagi sud noma'lum muddatga qoldirilgan edi. Sud hozir hech qanday hukm chiqarishi mumkin emas, chunki jarayon endi boshlangan va hamma guvohlar sudda ko'rsatma berib ulgurgani yo'q, dedi Abjapar Aqulov. Mirzaahmatov asos solgan Ulutlar birimdagi siyosiy partiyasining yaqinlashayotgan saylovlarda Atamekin partiyasini qo'llashi to'g'risidagi xabarlar sobiq merning siyosatga qaytayotgani haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan edi. Parlamentdagi hukmron partiya hisoblangan Atamekin Sotsialistik partiyasi Ulutlar birimligi bilan birlashish niyatida ekanini Qirg'iziston parlamentidagi Atamekin fraksiyasi deputati vitse-spiker Asiya Sasiqbayeva tasdiqlagan.
Партиялар қосылған жоқ, бірақ ұлттық бірімдігі бізді поддержка қылшады. Біздің идеологиямызды қолдаспайды.
Партиялар бірлашмайды, фақат ұлттар бірімдігі біздің саясатымызды, идеологиямызды қолламақта. Қалайотқан ішімізді көріп, хақиқат үшін күресіотқанымызды, давлат манфаатларын ойлайотқанымызды қолдашмақта, dedi Asiya Sasiqbayeva. 2014 yilning 15 yanvar kuni O'sh shahar hokimligi uchun bo'lib o'tgan saylovda hokimlikka saylanmay qolgan Melis Mirzaahmatov 2010 yilgi O'sh qirg'ini paytida ham shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan edi. Melis Mirzaahmatov o'ziga nisbatan jinoyat ishlari ochilganidan so'ng Qirg'izistonni tark etgan. Qirg'izistondagi ikkinchi shovshuvli jinoyat ishi Prezident ma'muriyatining sobiq yetakchisi Daniyar Narimbayev korrupsiya ayblovi bilan hibsga olingani bilan bog'liq. Davlat xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Narimbayev parlament deputati orqali qamoqdagi sobiq Bishkek shahar hokimi Nariman Tuleyev qarindoshlaridan 50 ming dollar pora olgani aniqlangan. O'tgan hafta Qirg'iziston parlamenti deputati Hojimurod Qo'rqmasov sobiq hokim Tuleyev qarindoshlaridan 100 ming dollar pora olayotganida Davlat xavfsizlik qo'mitasi tarafidan hibsga olingan edi. O'shanda bu ishga Daniyar Narimbayevning aloqasi borligi haqida qator nashrlar xabar bergan. Nariman Tuleyevning qizi esa qirg'iz ommaviy axborot vositalariga prezident ma'muriyati rahbari Daniyar Narimbayev undan pora talab qilayotgani haqida intervyu bergandi. Bu xabarlar ortidan Daniyar Narimbayev 20 iyul kuni Atambayev buyrug'i bilan prezident ma'muriyati yetakchisi lavozimidan bo'shatilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Esataman, siz Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgan 2,5 milliondan ko'proq muhojir Rossiyadan chiqarib yuborilishi mumkin. Chorshanba kuni bu haqda bayonot bergan Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy qonun buzarlarning asosiy qismini Ukraina fuqarolari tashkil etmoqda, deya bildirdi. Kuzatuvchilar esa mehnat muhojirlarining Rossiyadan ommaviy deportatsiyasi mamlakat iqtisodiyotini izdan chiqarib yuborishidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Konstantin Ramadanovskiy kuni kecha jurnalistlar oldida qilgan chiqishlaridan birida Rossiyadan migratsiya qoidalarini buzgan 2.7 million xorij fuqarosi badarg'a qilinishi mumkinligi to'g'risida gapirdi. 2.700.000 xorijlik hozirgi kunda Rossiyada xatar guruhiga kiritilgan. Chunki ular mehnat faoliyati uchun zaruriy bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirmasdan 90 kunlik istiqomat muddatini o'tkazib yuborgan, deya bayonot berdi FMS boshlig'i. Uning so'zlaricha, hozirga kelib 1.460.000 kishiga Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqlangan. Migratsiya idorasi keltirayotgan ma'lumotlardan migratsiya qoidalarini buzayotganlarning asosiy qismini Ukraina fuqarolari tashkil etayotganini ko'rish mumkin. Undan oldinroq Rossiya o'z hududida qolayotgan ukrainlar uchun imtiyozli yashash rejimini bekor qilish bilan tahdid qilgan edi. Ammo jamoatchilik bosimi ostida hukumat 2015 yilning 1 avgustigacha qo'shni mamlakat fuqarolariga yashash va mehnat qilish uchun maxsus imtiyozlar saqlanib qolishini e'lon qildi. Janob Ramadanovskiy ayni damda Rossiya Federatsiyasida migratsiya amnistiyasini e'lon qilish zarurati yo'qligini bildirib, uni vaqt ko'rsatishini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengashning migratsiya masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari Yevgeniy Bobrovka Federal migratsiya idorasi rahbarining bu so'zlariga izoh berishni so'rab murojaat qildi. Huquq faoli migratsiya vazirining bu tashabbusiga mutlaqo qarshi ekanini bildirib, u korrupsiyaning yangi ko'rinishini keltirib chiqarishi mumkin dedi.
А миграционные законы написаны таким языком, что просто диву даешься. Создается впечатление, что людей специально подводят под нарушение законов, и всегда можно...
Migratsiya qonunlari Rossiyada shunday yozilganki, ular odamlarni qonunchilikni buzishga atayin ishlab chiqilgan degan fikrga borasan. Ortiqcha harakat qilmasdan har qaysi muhojirni qator moddalar asosida javobgarlikka tortish mumkin. Men bu siyosatga mutlaqo qarshiman. Allaqanday qora ro'yxatlar, kirishga taqiqlar, bir nima bo'lsa darrov mamlakatdan chiqarib yuborish. Biz masalan, deportatsiya va badarg'a qilish faqat qonunchilikni bir necha marotaba buzganlarga nisbatan qo'llanilishi tarafdorimiz. Halol mehnat qilgani kelgan muhojirlarga esa 3 oylik yashash muddatidan keyin zaruriy hujjatlar asosida istagancha yurishiga imkon berilishi kerak deb o'ylaymiz. Dedi Rossiya prezidenti maslahatchilaridan biri Yevgeniy Bobrov. Suhbatdosh, migratsiya qoidalari iloji boricha sodda va tushunarli tilda yozilishi, ijro uchun qulay bo'lishi kerak dedi. U hukumat olib borayotgan siyosat faqat kimlarnidir boyitishga qaratilgani. Mehnat muhojirlari FMS idoralari emas, balki pasport viza markazlariga murojaat qilishga majbur qilinayotganini aytadi.
FMS делает все для ужесточения законодательства и для превращения государственных услуг в русло извлечения прибыли.
FMS qonunlarni murakkablashtirish uchun barcha imkoniyatlarini ishga solib, davlat berayotgan xizmatlarni katta daromad olish manbayiga aylantirmoqda. Masalan, Saxarovadagi pasport viza markazi. Unda kuniga 1000 odam hujjatlari qabul qilinadi. Bu yerda korrupsiya sxemasi ishlayotgani oydek ravshan. Rossiya hukumati turli kommersantlarni davlat xizmatidan uzoqlashtirishi va muhojirlar uchun hujjatlarni rasmiylashtirishning osonroq yo'lini joriy qilishi zarur, dedi Yevgeniy Bobrov. Shu bilan birga, prezident huzuridagi migratsiya masalalari bo'yicha qo'mita rahbari Ramadanovskiy boshqarib kelayotgan idoraning 3 million migrantni chiqarib yuborish to'g'risidagi taklifi amalga oshsa, Rossiya iqtisodiyoti taqadoq to'xtashi mumkinligidan ogohlantirdi. Uning fikricha, Rossiya mamlakatdan chiqarib yuborilgan 2.700.000 muhojir ish o'rnini birdaniga mahalliylar bilan to'ldirishi ilojsizdir. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi ozod mikrofon eshitishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Farzandi qotillik qurboni bo'lgan toshkentlik ota, yurist o'zbek adliyasini poraxo'rlikda ayblaydi. Jumladan yurist Olimjon Shukurov bu haqda ozodlikka shularni gapirdi.
O'g'limni o'ldirishganda 27 yanvarda hali sud hukm chiqarishga ulgurmadi. Bular hammasi bir kishi, endi bilmadim, u qanaqa ili korrupsiyami edi, boshqa narsami? Hammasi o'sha hozir mana dekabrga bo'ladigan amissiyaga podgon qilinib, mani berayotgan ko'rgazmalarim hech qanaqa inobatga olinmasdan juda yengillashtiruvchi qanovlar berilyapti, qo'yilyapti moddalar.
Xo'p.
Men bundan juda noroziman. Shuni sudya, prokuror, tergov bo'limida dastlab tergov ishlarida juda katta xatoliklarga yo'l qo'ydi. Toshkent shahar Yunusobod tumanida turaman.
Aha.
Yunusobod tumani tergov xodimlari, sud xodimlari, prokuratura bunga bevosita prokuratura xodimlarini bosim ostida hamma ish tilliq hal qilinyapti-da.
Qanaqa qilib, qanaqasiga?
Masalan, qasdan qilingan ubisoga ehtiyotsizlik oqibatida 104 qo'llashdi. Ya'ni ikkinchi pichoq yegan bolaga u yerda ikki kishi pichoq yegan, uni orqa yelka tomonidan pichoq urilgan yuragi orqasidan. Bu shizimni vashi organ emas, oyoqdan kesilgan o'g'limdir rahmatlidi. Chap qo'li ustida pichoqni, shonida aorta qon tomiri uzib yuborilgan pichoq bilan kesib. O'shandan o'g'lim ko'p qon yo'qotish bo'yicha olamdan o'tdi.
O'shalarni sudda aytdingizlarmi? Advokatingiz aytib berdimi? O'shalarni ko'rsatdingizmi?
Hammasi sud, men iltimosnoma kiritdim sudda ham. Sudda ham iltimosnoma kiritdim. Hattoki sizni eksperiment o'tkazishini so'radim. Keyin umuman noroziligimni bildirdim. Isbotlanmagan jumlalarni hammasini keltirib, men arzani ham yozib berdim. Vobshe hech qanaqa menga yozma ravishda ham, og'zaki ravishda ham javob berilmadi. Ular xohlagan ishini qilyapti. Bu yerda mening fikrim shu, bu yerda juda katta poraxo'rlik, vijdonsizlik, inson qoniga pul olinyapti-da. Sud hay'atidan, prokuraturadan aroqganda talab qilganimda ular menga 97-ni qo'llashmadi. 97-ni 104 bilan. Chunki dastlabki tergov kunlarida ham juda qo'pol xatoga yo'l qo'yilgan. Guvohlarni bosim ostida, qarang, guvohlarni o'zini berayotgan pokazaniyalar ham bor. Guvohlar otasi tomonidan endi sudga arza ham berilgan, shu bosim o'tkazilgan. Ularni hech qanaqa izohga olishmayapti. Nol vinimaniya. Masalan, 104 bilan bo'lsa 8 yildan 10 yilgacha bo'lish kerak. U 8 yildan 10 yilgacha bo'lish kerak. Hozir prokuratura xodimi o'g'lim olamdan o'tganligi sababli unga 7 yil so'rayapti. Hali sud majlisida. Jinoyat ishi. Sud majlisida. Hali ikkinchi pichoq yegan bolaga nisbatan 277 ni bezorilik. Mana bu pichoq bola ikkinchi pichoq yegan bolani pichoqdan tan jarohati olganliklari вообще birinchi bekitilgan, ekspertiza qilinmasdan kiyimlar uyga berib yuborilgan. Tergov xodimlari tomonidan hech qanaqa ish qilinmasdan 3 kun davomida bonusni protokollarni hammasini so'rov protokollarini qilib, keyin ishda men boshimga shunaqa kulfat tushishiga qaramasdan Yunusobod ichki ishlar boshqarmasiga borganimda tergovchi yo'qda, tergovchi yo'qda, tergovchiga go'shimga tushib qoldi deb 3 kun ichida hamma ma'lumotlarni olib olishgan. Shu dastlabki 3 kunda o'zlar qanaqa xohlashgan bo'lsa shunaqa yozdirib, hammasini to'g'rilab, keyin men borganimda bolani kiyimlari ekspertizaga yuborilgan, bolani kiyimlari ekspertizaga yuborilgan deb 1.5 oy, 2 oy. Keyin men shahar ichki ishlar boshqarmasiga, shahar prokuraturasiga murojaat qilganimdan keyin bu bolaga haqiqatan ham kabuti ekspertiza berildi. Men aytaman, pichoqdagi barmog'izlar qanaqa yo'q qilindi? Kim yo'q qildi pichoqni, barmog'izlarni? Bolani kiyimlarini, mana ikkinchi pichoq yegan bolani kiyimlarini haqqa yo'q qildilaring. Nima uchun yuvishga berib yubordilaring? Ular hech qanaqa e'tiborga olinmayapti. Chunki mani xayolim bo'yicha, mani o'zimning fikrim bo'yicha, birinchi pichoq bu bolaga urilganda, mana hozir guvoh sifatida o'tayotgan bolaga pichoq urilganda, keyin mani o'g'limga ishlatilganmi deb. Mani o'g'limda chap qo'l tomonida o'sha pichoq izi bor. Yurakka tomon, yurakka berilgan zarba. O'g'lim o'zini himoya qilib yiqilgan vaqtda chap oyoqda aorta qon tomirini kesib yuborishgan. Ular hozir o'zini bilgancha ehtiyotsizlik oqibatida pichoq urdi. Endi kechirasiz, qo'pol bo'lsa ham, hozir ayblanuvchi o'zini himoya qilish uchun men dedi yelkasidan itarib yubordim dedi. Men aytaman, xo'p, yaxshi, yelkasidan itarib yuborgan ekan. Nima uchun pichoq qo'lda orqa tomoniga urilyapti? Qayta tergovga qaytarishlarini so'radim ulardan. Hozir prokuror davlat ayblanuvchisi 7 yil 104-chi modda bilan so'radi. 277 rahmatlik o'g'limni o'rtog'iga yetkazilgan tan jarohati ko'krak qafasining chap tomonida orqa tomondan urilgan pichoqqa 6 oy исправительная работа so'radi. Bu qanaqa tarixda bo'lgan narsa? Pichoq ishlatilib, pichoq bilan tan jarohati yetkaziladi-da 6 oy исправительная работа. Hayotda mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa bular hammasi.
Farzandi qotillik qurboni bo'lgan toshkentlik Olimjon Shukurov bilan suhbat edi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Hozir esa navbat chodir xayol eshittirishiga, mikrofon o'ngida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey mashaq chol, Xorazm torini, Hojixon Kamuljon xushxallarini, so'ravjiga xushxallarini, laski avjida bugun, laski.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova yana san'atga qaytib, Voy voy lazgi degan yangi musiqa albomini chiqardi. Bu albom qo'shiqchining 4 yillik tanaffusdan keyingi ilk ijodiy to'plamidir. Tele va radio kanallari hamda katta konsert zallari Feruza uchun hanuz yopiq qolayotgan bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z ijodini davom ettirayotgani shoyon tahsinga loyiq deyishmoqda muxlislar. O'tgan yillarda bir necha marta litsenziyadan mahrum qilingan o'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova litsenziya olib, yana ijodga qaytib, yangi musiqiy albomini chiqardi. Bu haqda Feruza Jumaniyozovaning onasi Zuhra opa Ozodlikka ma'lum qildi.
Feruza toza albom chiqardi hozir, voy voy lazgi degan. Bugun kecha chiqdi. Toza albom MP3 chiqardi, endi xudo xohlasa video albomini chiqaryapti.
Suhbatdoshga ko'ra, voy voy lazgi deb nomlangan yangi albom Xorazm xalq qo'shiqchiligi ruhidagi qo'shiqlardan tarkib topgan.
Voy voy lazgi ne atalam, ey mashaqqa Xorazmni torini deydi. Kamuljon, Hojixon, Oshiqon otlar atalam, butun qo'shiqni boshlandi.
Endi internetda endi qo'yadilar internetda. Biz elimiz oqshom 60 dona disk berdilar bizlarga.
Suhbatdoshimizga ko'ra, bu yangi qo'shiqlarda Xorazm xalq musiqasi va xalpa qo'shiqlari zamonga moslab qayta kuylangan.
Yo'q, boshqa o'zgargan narsa umuman yozilgan, lekin shu Xorazmning nafasi bordan qo'shiqda.
Zuhra opaning aytishicha, Feruza Jumaniyozova televizorga chiqarilmasa ham, ijod qilishda faol davom etmoqda.
Feruza ijodlarini qilib turibdi, xudo shukr. Ishga tapibdi, televizorga chiqmasam, kliplar ham atib turibdi, ashulalar ham qilib turibdi, shukr xudoyima.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova O'zbeknova estrada birlashmasini rasman ogohlantirmasdan Tojikistonda konsertlar bergani uchun o'z vaqtida litsenziyadan mahrum etilgan edi. Bu yil litsenziyasini qaytarib olgan qo'shiqchi Tojikistonga to'ylarga borib turibdi. Nima ham qilamiz, tirikchilik, deydi Zuhra opa.
Endi boradi to'ya, uka, bormay iloji yo'q, tirikchilik. Toya boradi. Toya boradi. Bormasa bo'lmaydi.
Zuhra opaning aytishicha, Feruza Jumaniyozova doimo O'zbeknova estrada birlashmasini rasman ogohlantirib, Tojikistonga va boshqa mamlakatlarga konsertlar berish uchun borgan. Negadir aytib ketsak ham baribir muammo chiqaveradi, deydi Zuhra opa.
Aytib ketganimiz.
Bundan 10 yil oldin butun O'zbekiston sahnalarini larzaga solgan Feruza Jumaniyozova bir muddat ko'rinmay ham qolgan edi. Qo'shiqchining onasi bu holatni uning turmushga chiqib oila qurgani bilan izohladi.
Endi ayol kishi oila qurishi kerak, farzandli bo'lishi kerak. Xudoga shukr, farzandli bo'ldi, oila qurdi, to'yi bo'ldi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi bilan yuribdi-ku, xudo xolosa. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Sağlık buğay.
İctimai tarmaklarda Firuze Cumaniyazova'nın İsrail'de bergen konserti keng tarqalgan. Bu konsertte Firuze Cumaniyazova xipcha bel sohib jamoali emas, balki bo'liqgina ayol sifatida ko'ringan. Muxlislar esa Firuzaning qo'shig'ini emas, balki qancha tosh bosishini muhokama qilishgan. Zuhroponing aytishicha, farzand ko'rish paytida gormon dorlar ichgani uchun Firuza Jumaniyozova birdan semirib ketgan.
U Izroilda bo'lganida doğum vaqtlari edi. Sen indi Xudo shukr visa sabab o'zini keldi, hozir yaxshi bo'ldi, Xudo shukr. O'zini oldingi avtomakat. U vaqtimiz semiz vaqtimda bordi.
Hozir oriqlab ketdi, qamchidek xipcha bel bo'ldi deya kuladi suhbatdosh.
Qamchidek bo'ldi,
Bize tarafta hatırlar olsa semizlikke mayıl. Bu doğandan kim ireyip balıyor adı. Ya ne oluyordu onu?
Yok, bu da gözüne geldi. Hazır. Yok, bir tarafta namı başı bir kusok nan yemiydi. Bunda garmon boğan. Çünkü bala doğanda garmon bergelle. Bir kusok nan yemiydi Firuza. Semiremende. Baş kuru çoka salat, kravini bir tane boğanı. Onlar da bize hatırlan biraz kullanır diye verirdi. Nan yiyecek o aşı. Zım kapı. Lap lap lap et. Pizzalar değil ahır. Künler çıkar. Emmesin. Sevgisinde dilini yarar bağlıma, zınlayını yar yılatar zarıma, karının sesinde tende canı var, küylerinin esil gevher hey hey, gel geledir nasırlı mahalın uyradır, gel geledir kayrakların şakırladır, gel geledir.
Taniqli kinoaktyor, o'zbek kinosida Otabek rolini o'ynagani bilan tanilgan O'lmas Ali Xajayev Ozodlikning chodir xayoli mehmoni bo'ldi.
Endi o'tgan hayotlar muborak bo'lsin, ayyom kunlar sog' salomat bo'lishsin, hamma yoqda tinchlik bo'lsin, tinch totuv yashaylik. Mana shu mening niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzenegger deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarni kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nimaning dalolati?
Endi baribir men o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi, bitta rolga.
Proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi mana o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan, o'tdim. 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hatta ki ben aytganman, bitta jumandim aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan men o'ynasam, men tekinga o'ynab beraman deganman. Biz bizga o'xshagan, menga o'xshagan narsalar ochmiz. Yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor. Lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida o'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov 2 seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Goskinon talabi bilan 1 seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz 2 seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvani zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q 2 seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam 2 seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz ham talab qildi 2 seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga 1 seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir 1 seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, sifatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dostoverniy degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi, Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojnigi. Hattoki menga iltimos qilishardi, O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarab yuring, kinoda tushgan oyoq kiyimingizga. Poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin, qayilib ketmasin, yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekni otasi Yusubbek hoji aytadiki, "O'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz" degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ki, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa-kani yurish-turishi bu g'aribcha, ya'ni yurish-turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin, men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan, qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsam ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganmanda. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularni yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Ali Xo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
o'zi Ali Xo'ja bo'lish kerak edi. Biz Ali Xo'jayev deb qo'ygan Ali Xo'ja bo'lish kerak.
Bo'lmasa-ki, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. sağ olsun hamma, hammalar sağ olsun.
Ozodlik to'lqinlarida ushbu soatdagi eshittirishimiz o'rinda nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng yarim soatlik eshittirishimiz boshlanadi.